9-chi bob. Kunning eng yaxshi vaqti hozir. Sustkashlik qotilning o'zginasidir. Qachonki siz vaqtni o'ldirishga qaror qilar ekansiz, Xudo sizga singdirgan inom va qobiliyatlarni o'ldirishni boshlaysiz. Muqaddas kitobning zamonaviy tarjimasidagi Voiz kitobida shunday deyiladi. Shamolni ko'rib qo'rqgan hech qachon urug' ekmaydi. Yomg'irdan xavfsirab, bulutni kuzatgan hech qachon hosil o'rmaydi. Sustkashlikni yengish uchun qo'yilgan birinchi qadam bu barcha to'siqlarni bartaraf qilish uchun qat'iy va tezkor harakatlarni amalga oshirish demakdir. Hamma narsa harakat bilan bo'ladi. Odamlar oldinga, orqaga borishadi yoki bir joyda depsinib turishadi. Ko'pchilik hayotning asosiy maqsadi hamisha band bo'lishda degan fikrda xatoliklarga yo'l qo'yishadi. Bu aslida tuzoq. Odamning band bo'lishi emas, balki uning hayotida rivojlanish bo'lishi muhim. Erishilgan natija va natijaga erishish jarayonlari o'rtasida katta farq mavjud. Don Genri Fabre ismli odam qarag'ay ipak qurti bilan tadqiqot o'tkazgan. Ipak qurtlarida alohida bir xususiyat bor bo'lib, ular uchun qanday tartibda joylashish yoki qayoqqa qarab harakatlanishning farqi yo'q. Ko'r-ko'rona bir-birlarining ortidan ergashib ketaverishadi. Fabre ana shunday mayda mavjudotlarning bir guruhini olib, ularni aylana bo'ylab joylashtirib chiqdi. 24 soat mobaynida ipak xurtlari aylana bo'ylab itoatkorona bir-birlarining izidan yuraverishdi. Shundan so'ng Fabre boshqacha yo'l tutdi. U ipak xurtlarini qarag'ay ignalari, ya'ni ularning sevimli yeguliklari o'rtaga qo'yilgan doira bo'ylab joylashtirdi. 6 kun davomida bu ongsiz mavjudotlar ochlikdan tinkasi qurigan holda yegulik atrofida aylanishdi. Holbuki to'yimli yegulik ulardan bor yo'g'i deyarli 2 dyum masofada joylashgan edi. Ko'ryapsizmi? Ular harakat jarayonini topshiriqni bajarish bilan adashtirib qo'yishdi. Biz masihiylar Xudo belgilab qo'ygan buyuk vazifalarni nafaqat gapirishimiz, balki bajarishimiz kerak. Odatda imillaydigan odamlar kam ish qilib, ko'p gapirishadi. Mark Twain to'g'ri aytgan. Shovqin hech narsani hosil qilmaydi. Ammo tuxum tuqqan tovuq ko'pincha asteroid tuqqandek qaqillaydi. Xavoriylarga o'xshash bo'lish kerak. Ularning strategiyasi va taktikasi, qarashlari va pushaymonliklari hech kimga ma'lum emas. Ammo ular o'z faoliyatlari bilan yaxshi ma'lum. Ko'pchilik kishilar Xudoni kutayotganliklarini aytishadi. Lekin aksariyat hollarda Xudo ularni kutadi. Zaburchilar bilan birgalikda biz shunday deyishimiz kerak. Hayotim sening qo'lingdadir. Taraqqiyot uchun berilgan to'lov turg'unlik uchun to'lovga nisbatan hamisha kamroq bo'ladi. Edmund Berg shunday degandi. Yovuzlik g'alaba qilishi uchun zarur bo'lgan yagona narsa yaxshi odamlarning harakat qilmasligidir. Siz ba'zan hech nima qilmayotgan, lekin hayotda go'yo muvaffaqiyat bilan odimlayotgan kimnidir uchratib qolasiz. Aldanib qolmang. Ko'hna maqol to'g'ri. Hattoki singan soat ham bir kunda vaqtni 2 marta to'g'ri ko'rsatadi. Biz masihiylar sifatida amalga oshmagan ishlardan afsus chekish uchun emas, balki rivojlanish uchun da'vat etilganmiz. Sustkashlik Xudoning hayotimizga belgilagan vazifalardan bizni to'xtatishi va uzoqlashtirishi uchun shayton foydalanadigan birinchi vositadir. Hikmatlar kitobining 21-bob 25-chi oyatida shunday yozilgan. Dankasaning orzusi o'limga olib keladi, chunki qo'llari ishga bormaydi. Haqiqat shundaki, biz Xudo belgilagan yo'lda harakat qilmasdan qanchalik imillayversak, bu yo'l shunchalik xiralashib boraveradi.